Velkommen til vores møde i aften. Vi vil begynde i Jesu navn med at synge nummer 281 i evangelietoner. Store Gud, du er god. Du er alt for min sjæl. Til at være sammen og mødes, og vi takker dig for dit ord, som du vil levende gøre for vores hjerter, så vi virkelig kender, at vi får mad for vores sjæle. Vil også gøre det alvorligt for os, at vi lever i den sidste tid, så vi virkelig kender os advaret af dig til at indrette vores liv efter dit ord på en sådan måde, at vi kan vandre denne sidste korte tid dig til behag. Det priser vi dig for i Jesu navn. Amen.
Amen.
Vort emne i aften er sidste udkald. Og vi skal læse sammen i 1. Korintherbrev, det 7. kapitel, vers 29-31. Men dette siger jeg jer, brødre, at tiden er kort, for at herefter både de, der har hustruer, skulle være, som om de ingen har, og de, der græder, som om de ikke græder, og de, der glæder sig, som om de ikke glæder sig, og de, der køber, som om de ikke besidder, og de, der bruger denne verden, som om de ikke gør brug af den, til denne verdens skikkelse forgår. På svensk står der, til den nuværende verdensorden går mod sin afslutning. Amen. Når man skal ud at flyve, så venter man i lufthavnsterminalen på, at der bliver kaldt ud til flyets afgang. Men der er noget, der hedder sidste udkald, som betyder, at der ikke kaldes ud til flyet flere gange. Og så gælder det om hurtigst muligt at gå ud til den ventende maskine, for ikke at blive ladt tilbage. Hver gang jeg læser vort indledningsord, minder den hellige ånd mig om, hvor alvorligt Paulus formaner os til at se i øjnene, at der i enhver troendes liv kommer et herefter. Et sidste udkald, fordi tiden er kort. Er vi sande og alvorlige troende, er der ingen tvivl i vores hjerter om, at Jesus kommer igen. Men det er ikke derfor sikkert, at alle er overbeviste om, at tiden er kort. Man kan så let blive narret af den almindelige opfattelse, der mener, at forkyndelsen om Herrens genkomst jo har lydt igennem mange år, uden at den er gået i opfyldelse. Og selvfølgelig af det kan man vist ikke vide noget om, hvornår det sker. Men også disse tanker er åbenbart i skriften. Si Peter siger i 2. Peters brev, det 3. kapitel, vers 3-4. I det I først og fremmest mærker jeg dette, at i de sidste dage skal der komme spottere med spot, som vandrer efter deres egne begæringer og siger, hvad bliver der af forjættelsen om hans tilkommelse? Fra den dag fædrene sov hen, forbliver jo alle ting, som de var, lige fra skabningens begyndelse. Selv mange kristne benytter sig af denne spot i gåseøjne, og mener, at talen om Kristi genkomst er sværmerisk og fanatisk, og at vi slet ikke er inde i de sidste tiders allersidste stadie. Det har man jo sagt så mange gange før. Det er sagt i hver generation, og se blot, hvordan det er gået. Nej, det er noget, der skal ske langt ud i fremtiden. Det gælder fjerne tider, hvis det overhovedet skal ske. Mon det er dig, der fører en sådan tale? Ja, der er du grundigt bedraget. Det er jo rigtigt, at det har været vanskeligt op gennem århundrederne at se, hvor nær endens tid var deres egen tid, fordi mange af de ting, man har anset for tegn på endens tid, såsom jordskælv, naturkatastrofer i flere former, hungersnød osv., har optrådt gennem århundreder. Man har glemt at se efter de bestemte tegn, Bibelen også angiver. Men måske har deres øjne netop været tillukket for dette, for at forventningen ikke skulle dø. Der er bestemte tegn, Gud har givet, som ikke har indfundet sig før end i det 20. århundrede. Og det er tegn, som ikke har gentaget sig op igennem tiden. To sikre tegn, som siger, at tiden er inde. Nemlig for det første, Israels hjemkomst fra alle folkeslag. For det andet, Israels overtagelse af magten i Jerusalem. Disse to tegn lyver ikke. De forkynder os, at afslutningsfasen er inde, og løftet om de troendes forløsningsdag snart skal vise sig at blive virkeliggjort. Og Jesus siger jo netop om dette i Lukas 21:28, men når disse tegn begynder at ske, da se op og opløft jeres hoveder, fordi jeres forløsning stunder til. Efter disse Jesu ord forstår vi, at Paulus' formaningsord er højaktuelle. Tiden er kort. Og netop af denne årsag må vi lægge øre til hans sidste udkald, for at herefter. Der kommer altså et herefter i de troendes liv, som af hjertet forventer Herren og ved, at tiden er kort. En total omlægning af deres liv. Denne omlægning bliver tegnet på, at de har fået åbenbaring og overbevisning fra Gud om, at der kun er kort tid tilbage, og som følge af dette må de benytte tiden, ja hvert sekund, på at berede sig og indrette sig efter formalingen. Men denne beslutning og omlægning skaber voldsom modstand iblandt de troende, som ikke har været villige til at lægge ører til Paulus' alvorlige formaning. At gøre og handle efter, hvad Gud siger, gør de lydige anderledes og bringer dom over omgivelserne, som ikke vil samme vej og samme liv. Derfor oprøres. Vi har et billede derpå i Esters bog. Det står i det 38. kapitel, vers 9. Der findes et folk, som bor spredt og lever for sig selv i blandt folkene i alle dit riges dele. Deres love er anderledes end alle andre folks, og kongens love holder de ikke. Derfor er det ikke kongen værdigt at lade dem være i fred. Hvis kongen synes, lad der så udgå skriftlig befaling til at udrydde dem. Ja, er man anderledes, så skal man kanøfles, ligesom den grimme ælling i H.C. Andersens eventyr. Vi har også en detaljeret beskrivelse af det samme i Visdommens bog fra apokryferne. I Visdommens bog, det andet kapitel, vers 12, der står der, lad os lægge baghold for den retfærdige, til han er os til besvær og modarbejder, hvad vi foretager os. Han dadler os for vores synder mod loven og foreholder os for syndelserne mod vores børnelærdom. Og i det 14. vers i samme kapitel, han står som en stadig anklage mod vores tænkemåde. Og i det 15. vers, og alene synet af ham virker ubehageligt på os, fordi hans livsførelse er forskelligt fra andres, og hans færden helt anderledes. Og så kommer vi til det 21. til det 24. vers i Visdommens bog 2. Således tænker disse mennesker, men de farer vild, til deres ondskab har gjort dem blinde. Guds hemmelige tanker fatter de ikke. De nærer ikke noget håb om løn for fromhed, og de vil ikke vide af nogen belønning til ulastelige sjæle. Det kan vist ikke forklares tydeligere, hvorledes der reageres over for dem, der er anderledes. Men det må ikke forbavse os, til skriften taler jo klart om, at de som vil leve sådan, skal forfølges. Der står i 2. Timotheus 3:12, ja, også alle de, som vil leve gudfrygtigt i Kristus Jesus, skal forfølges. Det er med andre ord en snæver vej og en trang port, som jo også er brudens vej, og som højsangen beskriver med samme forfølgelser. I højsangen 5:7 læser vi, vægterne, som går omkring i staden, fandt mig. De slog mig. De sårede mig. Vægterne på murene tog mit slør fra mig. Vi kan nok se, at menneskeligt talt er denne vej til bortrykkelse og til indvielse som lammets hustru ikke en behagelig og rosenrød vej, men den kan så let udholdes, når man elsker og ser hen til belønningen. Der står jo også om Jesus, at han udholdt et kors, i det han så hen til belønningen, den foran ham liggende glæde. Det kan du læse i Hebræerbrevet 12, vers 2.
Og den samme indstilling havde Mose, som hellere valgte at lide ondt med Guds folk, end at have en kortvarig nydelse af synd, til han så hen til belønningen. Det står i Hebræerbrevet 11, 24-26. Ser vi os om i menigheden, må vi vist erkende, at det ikke er de mange, der vælger dette liv og denne vej, men som Jesus selv siger, de er få, og få er få. Spørgsmålet er, om du er en af dem. I Matthæus 7, 13-14 står der, gå ind ad den snævre port. Til den port er vid, og den vej er bred, som fører til fordærvelsen. Det er grundteksten. Ellers står der jo i vores oversættelse, fortabelsen. Og de er mange, som går ind ad den. Til den port er snæver, og den vej er trang, som fører til livet, og de er få, som finder den. Og i Matthæus 22:14, til mange er kaldede, men få lader sig udvælge. Og i Åbenbaringsbogen 3:4, dog har du i Sardes nogle få personer, som ikke har besmittet deres klæder. De skulle vandre med mig i hvide klæder, til de er værdige dertil. Om du nu har ladet dig udvælge til dette liv og denne vej, så er det livsvigtigt for dig at kende de ting, som Paulus nævner i sit herefter. Han begyndte med, for at herefter både de, der har hustruer, skulle være, som om de ingen har. Her er det altså det ægteskabelige, der gribes ind i. Det er et meget ømfindeligt emne, som de fleste helst ikke vil røre ved, end sige tale om. Men da det nu står blandt de formaninger og advarsler, som Paulus giver i sit herefter, så kan vi ikke undlade at komme ind derpå. En ting, som forhindrer mange i fuld helliggørelse, er den falske opfattelse af ægteskabet. Det almindelige menneske tænker sig dette som et forhold, der berettiger til tilfredsstillelse af allehånde kødelige begæringer, og mange gifte folk påberåber sig i så henseende 1. Korinth 7:5. Unddrager jeg ikke hinanden, uden måske med fælles samtykke, til en tid, for at I kan have ro til bønnen, og for så er der at være sammen, for at Satan ikke skal friste jer, fordi I ikke formår at være afholdende. I dette vers finder de tilladelse til et sådan samliv, som behager kødet. Læser man imidlertid opmærksomt hele det 7. kapitel i 1. Korintherbrev, så vil man finde, at Paulus siger noget helt andet. I slutningen af det 6. kapitel påviser han, at et Guds barns legeme er tempel for Helligånden, og forbinder dermed formaningen, er derfor Gud i jeres legeme. Denne tanke går videre i det 7. kapitel, især i bemærkningen i første vers. Men hvad det angår, hvorom I skrev til mig, der er det godt for en mand ikke at røre en kvinde, nemlig for legemets lysters skyld. Dette stemmer helt overens med slutningen af 6. kapitel. Gud bliver i sandhed ikke æret i vores legemer, om vi hengiver os til kødelige lyster. Et legeme, som er optændt af kødelige lidenskaber, viser sig ikke som Helligåndens tempel. Men det lægeme, som hengiver sig til sin herres ære og tjeneste, priser derved sin skaber og mester. Derfor siger Paulus også i vers 34, om en ugift kvinde, at hun er bekymret for de ting, som hører Herren til, for at hun kan være hellig, både på lægeme og ånd. Han forordner således udtrykkeligt afholdenhed fra kønsomgang og udtrykker i vers 7 den tanke, at det var godt, om alle mennesker, ligesom han, var frie fra al kønsomgang. At dette i samme grad gælder han også alle gifte, hvis behov er fuld hellighed, fremgår af vers 29, derfor må herefter de, der har hustruer, være, som om de ingen har. Når vi sammenholder denne apostelens tankegang med, hvad Peter udtaler i 1. Peters brev 2:11, I elskede, jeg formaner jer som fremmede og udlændinge til at afholde jer fra kødelige lyster, som jo fører krig imod sjælen. Se, der kommer vi til samme resultat. Når man gennemgår Bibelen i denne sag, vil man se, at det ikke handler om kødelig nydelse ved kønsomgangen, men at det er et spørgsmål om livsfrugt. Et sådant syn er jo direkte i modsætning til denne verdens opfattelse i dag, og som følge af det bliver der da naturligvis også opstandelse derover. Men har du valgt lammets vej, som er brodens vej, så er det sådan. Galaterbrevet 5:16 siger, vandre efter ånden, så fuldbyrder I ingenlunde kødets begæringer. Det verden kalder kærlighed i dag, er stort set kun begær. Og Peter siger jo så klart i 2. Peters brev, kapitel 1, vers 4, han har skænket os de største og dyrebare forjættelser, for at I ved disse skulle få del i guddommelig natur. Når I undflyer fordærvelsen i verden, som har sin grund i begær. Og når vi betragter verden, som den udvikler sig i dag, og oplever de mørke skyer, som trækker op alle vegne fra, der har man ikke stor lyst til at sætte børn i verden. Og Jesus nævner også i sin tale om de ting, der skal gå forud for hans genkomst i Matthæus 24:19. Men ved de frugtsommelige og dem, som giver die i de dage. Nu udbryder du måske, hvem kan da leve? Eller, det er hård tale, hvem kan høre den? Johannes 6, vers 60. Ja, det kan kun de, som er villige til at give deres brudgom herredømmet over hele deres liv. Men der vil han også udruste dem til at kunne leve, hvad han befaler dem at gøre. Der står i Johannes 1:12, men så mange, og ikke andre, som tog imod ham, dem gav han magt til at være Guds børn. Dernæst taler Paulus om de, der græder, som om de ikke græder, og de, der glæder sig, som om de ikke glæder sig. Her tænker han sikkert på, at den sidste tid er så alvorlig, at vi ikke, som måske tidligere, kan hengive os til den store sorg eller den ubeherskede glæde, men at alle vores følelser kommer under Helligåndens kontrol og beherskes af ham. Det næste er de, der køber, som om de ikke besidder, og de, der bruger denne verden, som om de ikke gør brug af den. Ja, det er måske uvant for de fleste troende, at alt, hvad vi ejer og alt, hvad vi køber, er kun til låns. Men sagen er jo denne, at vi kom ind i verden nøgne, og vi skal herfra uden at kunne tage noget som helst med os. Så under denne synsvinkel har vi ikke brug for andet end det strengt fornødne, og derved begrænses vores købelyst. Hvad det i virkeligheden gælder om er at blive løst fra jorden og fra menneskene. Det kan du læse om i Åbenbaringsbogen 14, vers 4. Og så slutter Paulus med disse alvorlige ord. Til den nuværende verdensorden går mod sin afslutning. Jeg hørte om en samtale mellem to tv-reportere. Den ene fik spørgsmålet, hvad tror du, der bliver den største nyhed, som man skal meddele det danske folk? Svaret lød, det bliver sikkert at fortælle det danske folk, at Jesus har hentet sine hellige. Ja, det bliver uden tvivl den største nyhed i fremtiden. Men tænk, hvor tragisk. Tænk, at der virkelig skal være danskere tilbage på jorden, når Jesus har hentet bruden. Dette såkaldt kristne land, som har været gennemprædiket af Guds ord igennem så mange år. Sådan som stillingen er i dag i vort land, er der ikke meget modtagelighed for budskabet om, at Jesus har sagt, at han kommer for at hente dem, der venter ham. Til mange i vores folk bekender åbent, at de er fjender af Jesus af Nazaret. Men hvad nu med os, du og jeg, som bekender Jesu navn? Mon der bliver nogle tilbage af os, som må høre den nyhed over tv eller radio? Det er meget alvorligt. Jesus advarer os blandt andet i Lukas 21:34, men vogt jer, at eres hjerter ikke nogen tid besværes af svir og drukkenskab og timelige bekymringer, så hin dag kommer pludseligt over jer som en snare. Svir og drukkenskab er vi sikkert ikke så udsat for, men livets bekymringer er mangfoldige. Tænk om min nabo køber en finere bil, eller mere moderne møbler, eller har en flottere pels, så bliver jeg jo agterudsejlet. Jeg bliver nødt til at tage lidt ekstra arbejde for at holde standarden. Om dette er din livsstil, så står du i alvorlig fare for at blive ladt tilbage. Til der køber du jo for at besidde, og ikke som Paulus siger køber, som om vi ikke besidder. Vi har en sjælefjende, som vil prøve at lade den enkelte af os bort, lede den enkelte af os bort fra det fortrolige samfund med Jesus. Og han har en egen evne til at finde de svage punkter frem i vort liv. Derfor siger Jesus, vogt jer. Lad det derfor blive vort hjertes begær, at forventningens glæde stadig holdes varm og brændende. Adgangstegnet til himmelens herlighed og bryllupssalen, som venter Jesu brud, er jo først og fremmest renselsen i lammets blod, som flød for os på Golgata. Men dernæst villigheden til at blive korsfæstet i sit jeg, så det nye liv kan blive virkeliggjort ved Jesu iboen. Når anskriget lyder, brudgommen kommer, går ham i møde, der må vi være rede, og ikke få nyheden at høre over massemedierne, når det er for sent. Dette må vi tage meget, meget alvorligt, og ikke udsætte vores hengivelse til fremtiden, for optagelsen vil ske uden forvarsel. Jesus henter kun dem, der venter ham. Ved du nu med dig selv, at du ikke er i orden til at møde Jesus? Og mangler du at overgive hele dit liv til ham? Der udsæt ikke dette et øjeblik længere. Dette er sidste udkald. Amen. Må jeg læse et enkelt vers af broder Santon? Har du hørt, hvordan brudgommen kalder sin brud til at vandre alene med sig? Min veninde, min favre, så siger vor Gud, i min have jeg venter på dig. Og så er der et kor, det er brudgommens kald til sin brud, ind i herlighedslivet i Gud. Vi vil til afslutning synge nummer 388 i evangelietoner, og den hedder Sions datter, bøj dit øre, bøj dit øre og giv agt. Og på genhør i vor Herres Jesu navn.